halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa 24-28 July 2020. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid a madaxweynaha deegaanka soomaalida ethoobiya oo sheegay in dhallinyaro caraysan ay xireen oo ay xanibeen khadka tareenka isku xira jabuuti iyo ethoobiya. Magaalada kismaayona waxaa ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysta kuraasta aqalka sare iyadoo beri la filayo in doorasho halka ay ka dhacdo. waxaad kaloo maqli doontaan odayaasha iyo ciidamada somalilan ee gobolka soolo oo ku guulaystay siideynta rag xalay dhallinyaro hubaysan ay ku afduubeen meel u dhow magaalada taleex.
wallaahi niyow ka maamul ahaan dee waa runtii arrintaas qofka abode meel iska maraya ma aha in la dhibaateeyo waddanka sii maraya waa anu dhallinyaradaasuna uga kalbayi soo daynaya laakiin dadka abade in la afduubo ma aha.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 5,000 oo qaxooti ethoobiyaan ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka suudaan, sida uu sarkaal ka tirsan dowladda suudaan u sheegay wakaaladda wararka a f b. tani ayaa ah muujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya colaadda ka socota gobollada tigre iyo amxaare ee dalka ethoobiya. horaantii toddobaadkan ayaa waxaa xadka ka gudbay ilaa 3,000 oo qaxooti ethoobiyaan ah, taasi oo tirada qaxootiga reer ethoobiya ee ku sugan suudaan ka dhigaysa ku dhowaad 60,000 oo qof. sarkaalka u hadlay dowladda suudaan ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah oo ka da'ay xuduudka ay sababeen in webiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho, halkaasina ay 3 qof oo ethoobiyaan ah oo isu dayayay in ay u gudbaan dhanka suudaan ku qariqmeen. dagaalka ka socda gobolka tigre ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyadoo 400,000 oo qofna uu ku riixay gaajo. dowladda maraykanka ayaa arbacada maanta ah sheegtay inay si aad ah uga xun tahay wararka sheegaya inay sii kordhayaan weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah xilli ay taalibaan qabsanayso dhul ballaaran oo afghanistan ah. washington ay isku dayeyso inay ciidamadeeda si dhammaystiran dalkaasi uga saarto. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo booqasho ku jooga dalka indiya ayaa sheegay in waddada keliya ah ee lagu heli karo nabad ka hirgasha afghanistan ay tahay in dhammaan dhinacyada ay wada xaajoodaan. mintidiinta taalibaan ayaa la wareegay degmooyin ka tirsan dalkaasi, iyadoo toddobaadyadii tegayna ay gacanta ku dhigeen marinno muhiim ah oo ku yaalla xuduudda dalkaasi. bentagoonka maraykanka ayaa sheegay inuu ku qiyaasayo in taalibaan ay maamusho in ka badan kala bar degmooyinka dalka afghanistan. gulufka ayaa kor u qaadaya cabsida ah in taalibaan ay xukunka dib ugu soo laaban karto. malaayiin afghaniyiin ah ayaa ka qaxay rabshaduhooda aadka u darna muddadii ay xukumayeen dalkaasi intuu u dhexaysay 1996 iyo 2001. garsoorka dalka tuniisiya ayaa furay baaritaan la xidhiira eedeymo sheegaya in xisbiyada siyaasadeed ay maalgelin shisheeye heleen ka hor doorashooyinkii qaran ee la qabtay 2019, sida uu xafiiska dacwad oogaha dalkaasi arbacada maanta ah u sheegay wakaaladda wararka a f b. 3 qof waa 3da xisbi ee baaritaanku ku socdo ayaa waxay kala yihiin xisbiga islaamiga ah ee annahda oo ah xisbiga ugu weyn baarlamaanka, qalb tunis iyo weliba dhaqdhaqaaqa caish tunis. go'aankan ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Kais Saciid uu kala diray baarlamaanka xilkiina ka eriyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi, tallaabadaasi oo xisbiga annahda uu ku tilmaamay inqilaab. waaxda dhaqaalaha ee xafiiska garsoorka ayaa furay baaritaanka 14-kii Juulaay. kaasi oo diiradda lagu saarayay maalgelin shisheeye iyo waliba aqbalida lacag aan la garanayn halka ay ka timid intii uu socday ololihii doorashada ee 2019-kii sidaasina waxaa sheegay Muxsin Daali oo ah afhayeenka xafiiska dacwad ogaha doorashooyinka baarlamaanka ayaa dhacay bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi waxaana ku xigay doorashadii madaxweynaha oo dhacday bishii Diseembar 2019-kii uuna ku guuleystay madaxweyne Qays ugu dambeynna Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sidii dib ay u furi lahaayeen xafiiska xiriirka wada jirka ah kaasi oo xukuumadda Pyongyang ay baabi'isay sanadkii 2020-kii iyo in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaallada lagu soo celinayo xiriirka labada dal sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa raadinaya hab ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya iyagoo isdhaafsaday fariin qoraaleedyo dhowr ah tan iyo bishii Abril wadahadallada ayaa waxa dib u hagaajinta xiriirka labada dhinac sii xumeeyay tan iyo markii madaxweynihii hore waastayay markii ay saddexda hogaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay ku kulmeen 2018-kii halkaasi markaasi oo ay sameeyeen ballanqaadyo nabadeed wada xajuudyada labada Kuuriya ayaa gacan ka geysan kara in dib loo bilaabo wada hadalka dib u dhacay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kaasi oo ujeedkiisu yahay in Pyongyang ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Wararkaasina dhegaystayaal waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aynu ku horeynay Ethiopia, madaxweynaha dalkaasi waa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in dhalinyaro caraysan ay maanta xanibeen qadka tareenka isku xira Djibouti iyo Ethiopia, waana tan warbixin arintaasi ka hadlaysa oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa Arbacada maanta ah sheegay in la xanibay waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira caasimadda Addis Ababa ee dalkan aan badda lahayn iyo dekedda dalka deriska ah ee Djibouti. Badeecadaha ugu badan ee galaya Itoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof ayaa waxa ay isticmaalaan marinkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in si madax bannaan aysan u xaqiijin karin xanibaadan la soo wariyay. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo mas'uuliyiin ku sugan Djibouti oo ay wakaaladdu la xiriirtay ayaysan suurtagelin inay ka jawaabaan. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in waddada iyo weliba khadka tareenka ay xireen dhalinyaro deegaanka ah oo ka mudaharaadaysay weerar dhacay Sabtidii. Xukuumaddiisu waxa ay talaadadii sheegtay in maleeshiyada gobolka deriska ah ee canfarta ay weerareen oo ay bililqaysteen magaalo, waana khilaafkii ugu dambeeyey ee ka dhashay muran xuduudeedka maamulka gudaha oo sii kordhinaya xiisadda ka aroosan dalkan ku yaala gobolka geeska Afrika. Waxa aan ka shaqaynaynaa sidii aan maanta u furo lahayn khadka tareenka iyo waddada Djibouti, ayuu Cumar ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters fariin qoraal ah oo uu diray. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena Idris Jibriil, gudoomiyaha gobolka City, ayaa sheegay in xaaladda deegaanka Garbaciise oo ay ku dagaalameen Soomaalida iyo Cafarta ay maanta degan tahay kadib markii shalay galab uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan. Deegaanada Soomaalida Ethiopia ayaa waxa maanta dhinaca kale ka dhacay dibadbaxyo oo ay dadku dhigayeen way uga soo horjeedeen dagaalada dhex maray Soomaalida iyo Canfarta. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa la soo sheegayaa in maalmoodii shalay ahayd dagaal qaraar uu ka dhacay goobaha lagu muransan yahay, gaar ahaan tuuladii dhowaan oo dhibku ka dhacay, isla markaana ay sheegeen dowlad deegaanka Soomaalida in maamulka canfarta ay ku xasuuqeen dad shacaba tuulada Garbaciise. Haddaba mar kale ayuu dagaalku dib uga bilowday maalmoodii shalay ahayd, iyadoo dagaal qaraar goobtaas uu ka dhacay geelinkii dambe ee shalay. Haddaba si aan xaaladda u ogaanno, waxay V O A khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha gobolka City Idris Jibriil. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay iyo ugu gacan sarreeyeen, isla markaana uu ahaa mid dib markaasi lagu qabsanayay goobta dagaalku ka dhacay ee magaalada Garbaciise. Waa sida uu hadalka u dhigay:
xaaladda guud ahaan maanta way iska gentay sharif ee dagaalada dhacay ee dagaalada markii cadawgu ku soo duulay magaalada qabsaday sidii loo tijin lahaa loogana xirtiray laba lagu dadaalay taana dadaal badan maalay kale iyo joogtay sarfada noqolada afarta waa la gaarsiiyay waxaaba ayaa sharif xaaladda ma geedka wax dagaal ma jiro waa nabad ee wasiirka xaaladda
sida markaas ay arag tahay in la helo wararka saxda ee goobtaasi ayaa wareysi uu siiyay maalmadii shalay idaacadda VOA qaybta axmariga sargaal ka tirsan dowlad deegaanka afarta oo ku sugan deegaanka ku dhow goobtaasi ayaa waxa uu beeniyay eedeymo ka soo yeelay dowladdeeka Soomaalida oo sheegay in jabhada gagooma ee afarta ay sheegeen dowladdeeka Soomaalida inay dagaalka ka qayb qaateen balse sargaalka ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa waxba ka jirin mar uu siiyay wareysi idaacadda VOA ayaa waxa uu ku eedeeyay kuwa dhibka goobta ka wada in ay rabaan inay qabsadaan dhul deegaanka afarta ah isoo gabi ahaanba beeniyay in goobta ay ka howlgalaan jabhada gagooma geesta kalena uu tibaaxay in ciidamada liibiya boolis ee afarta loo qaaday dagaalka ka socda waqooyiga isla markaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka dabayada xaaladdu ay sidaasi tahay ayaa subaxnimadii saakay waxaa guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida laga qabtay dowlad bax oo ay shacabku markaas kaga cadaysan yihiin waxay ugu yeereen xasuuqii dadkii shacabka ee garbaciisa loo geystay isugu soo bixin 19 gobol iyo 6 maamul magaalo oo ka kooban yahay dowladda deegaanka Soomaalida hadaba qaar ka mid ah dowlad baxyaasha oo la hadlay idaacadda VOA isla markaana ku sugan magaalada jigjiga ayaa ka cadaysan waxay ugu yeereen dadkii bir magaalada ahaa ee markaas lagu xasuuqay galbeedka gobolka City gaar ahaan magaalada garbaciisa oo ay tilmaameen in milishiyadka canfarta ay ku xasuuqeen dad caruur iyo dumar u badan dhul 17aadkan iyagoo shacabka ay tilmaameen in arintaas ay aad uga xun yihiin isla markaana ay barbar taagan yihiin shacabkooda
magacaygu Maliyu Yuusuf Ibrahim baa la yiraahdaa xaafada afraad baan ka soconaa maanta annagoo qiiraysan oo ooyayna gobolka City sida ay u galayaan canfartu annagoo ka qiiraysan oo ooyayna haween hadaanu nahay gobolka City hiil iyo hooba waan ku kara taaganahay
Cabdullaahi Aadan Ismaaciil baa la yiraahdaa gobolka lixaad baan ka socdaa 20 gobolay ee jirjigaan ka socdaa codkooda jirjiga oo dhan baan ka socdaaba Soomaalina waan ka socdaaba haddaanu annagu odayaasha nahay iyo haweenka iyo caruurta annaga tagayna dagaalka Soomaali ku dhacaysa ee ku canfari ku ridayso kama adkaysanayno
magacaygu waa Ardashir Xasan Muuse waxaana joogaa dowlad deegaanka Soomaalida jigjiga gaar ahaan qabaleyga Tobnaad waxaan ka soo baxanaa baxay qeyrada inkaaran dhacdada inkaaran ee ku dhacday dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan garbaciisa iyo canfarta ka dhacday darteedna hadaan shacabkii dowlad deegaanka Soomaalida nahay ka soo banaan baxnay
isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la xaqiijin karin sida xaaladu ay tahay ee goobihii markaas lagu dagaalamay iyadoo ay arag tahay in xoga dhab ah halkaas laga helo Xaalad Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Maxamed aad buu mahadsan yahay markana Kismaayo gudiga doorashooyinka Jubbaland iyo kan federaalka ayaa Kismaayo ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare waxaana la diiwaan geliyay ilaa 7 musharax sidoo kale goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa waxa maanta lagu wareejiyay bilayska dowladda Jubbaland iyo sidoo kale kan Amisom warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
iyadoo maalinta berri ay ku beegan tahay 29ka bisha Julaay 2022 ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxaana maanta magaalada Kismaayo gaar ahaan xarunta gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxaana maanta is diiwaangeliyay 7 ka mid ah musharaxiintaasi sidoo kale musharaxiinta ayaa wali ku soo qulqulaya xarunta gudiga doorashooyinka Ilyas Badal Gaboose waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahiyay aragtidiisa ku aadan diiwaangelinta maanta ay bilaabeen gudiga doorashooyinka Jubbaland
waxaan joogaa goobtii doorashada ay ku shaqeynayaan gudiga doorashada seat ay ku shaqeynayaan iyo feedna waa la joogtaaba waxaan u mahadcelinayaa gudiga doorashada oo saaka iga aqbalay inaan musharax u noqdo aqalka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland dad ka soo baxaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudiga oo ku faraxsanahay inaan noqdo musharax koobaad isdiiwaan geliya guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gudigana waa u mahadcelinayaa nasiibka yar berri baan tijaabinayaa khayr baan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan Jubbaland
danka kale gudiga doorashooyinka Jubaland ayaa maanta ay ku wareejiyay ciidamada booliska ee Jubaland iyo sidoo kale kuwa Amisom xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxaana saraakiil ka socotay ciidamada booliska Jubaland iyo kuwa Amisom ay kormeer ku sameeyeen guud ahaan ba xarunta ay ka dhacayso doorashada iyadoo maanta ay si rasmi ah u la wareegeen taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa goobta ka hadlay isagoo la sheegay in si rasmi ah amniga goobaha doorashooyinka ay la wareegeen
isku kay kulmi halkan kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo gudoomiyaha doorashada heer dowlad goboleed aan rabnaa inaan halkan ka cadeyno hadaanahay qaybta gobolka booliska Jubaland ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland oo ay la kaashanayaan ciidanka Amisom Police inaan saacadan hadda wixii ka dambeeyay la waraagnay la wareegnay amniga goobta doorashada ee ka dhici lahayd laga bilaabo wixii hadda ka dambeeyayna mas'uuliyadeeda aan leenahay hadaanahay ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland in aan xaqiijino inaan goobti dhex taaganahay gudoomiyaha si sharaf leh ay noogu wareejiyeen shaqadayada hadda wixii ka dambeysana aan qabsanayno
Maxamed Xasan Cirro gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal oo goob joog ahaa xarunta doorashada ay ka dhacayso ee maanta lagu wareejiyay saraakiisha ciidamada booliska Amisom iyo kuwa booliska Jubaland ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha maanta u qabsomay gudiga doorashooyinka
waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga iyadoo anagunahay barri doorashadii inay inoo bilaabanayso kuraasta aqalka sare muhiimad markaa waxay tahay in la iska kaashado amniga oo qaybaha kala duwan ee qaabilsan amniga doorashadu inay mas'uuliyadooda qaataan marka iyagoo wada socda goobti way soo indhayeen si rasmi ah galabta ayaan ugu wada wareejinay waxa sidoo kale muhiim ah in iyadana aan kormeeray bal sida ay u socoto diiwaan gelinta iyo musharaxiintu siday u buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay runtii ilaa hadda wax caqabad ah uma jeedo wayna wanaagsan yihiin waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay saacadahan soo socota musharaxiinta barri tartamaysa ay shuruudihii laga rabay u wada dhameystiraan marka waa jecelan lahaa waana ku faraxsanahay saaxiibadayada dhinaca amniga nagala shaqeynaya in iyaguna hadda goob joog nala ahaadaan soo dhawaada
maalinta berriya ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyadoona lagu wado in laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare lagu qabto magaalada Kismaayo waxaana aad loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada iyo goobta lagu wado in doorashada ay ka dhacdo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
gobolka Soolna laba nin oo ganacsata ah ayaa maanta la siiyay waa la sii daayay kadib markii xalay dhalinyaro hubaysan ay ku qabsadeen deegaanka u dhow degmada Taleex siidayntan kadib iskahorimaad dhexmaray siidaynta ayaa timid kadib iskahorimaada dhexmaray dhalinyaro hubaysan iyo ciidamada Soomaaliland ayaa waxaana la sheegay inuu ku dhaawacmay qof rayida haddaba wariyaha V O A ee Laas Aanood Cabdikariim Olol ayaa khadka telefoonka ku wareystay Cabdirashiid Maxamed oo ah gudoomiyaha xayisimo
nimanka xalay ayaa meesha xabloolay niman dhalinyaraha ay ku qabsadeen waa ka hawlgalay odayaasha iyo ciidamada maamulka iyo odayaasha iyo ciidamada halkaas joogay qaranka adigu nimanka saaka ayaa barqadii xorriyadoodii ay heleen kadibna nimanka waa baxeen waa la sii daayay niman dhalinyaraha ayaa ka daba tegey oo canaysan iyaga iyo nimankii ciidanka ay nimanka waday ayaa isku dhacay halkaa nin baa ku dhaawacmay nimankaasuna iyaga iyo hantidoodii baa bad qabaan hadda saacaddan kula hadlayaana waa joogaan tobaan
waa garta gudoomiye dhalinyaradaas sheegtay inay nimankaasi qafaasheen ujeedada ay u kaxaysteen maxay tahayna
wallahi waa niman ay ka cadaysay bay leeyihiin ka cadaysanay bay leeyihiin in ku xidhan halkaa adegreen cala nuur nin la yiraahdo oo deegaanka u dhashay ooday oo ku xidhan meesha la yiraahdo berbera ayaa ka cadaysanay bay leeyihiin iyankeeda falkaas oo fal qalada odayaashii deegaanka oo dhammaad ugu xumaadeen maamul ahaan aanu aad uga xunnahay waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala waxay wax lamid yihiin dib u dhici doonin
waa gartay nimankan hadda la sii daayay maxay ahaayeen iyagu
waa niman dhalinyaro saaba oo kalaasata oo gaari bay wateen waxay ku jirteen basal waay meel halin la yiraahdo oo ka tirsan haysimo oo degmada qolaha ugu xirta ay sidii ma dareereeyaa waxayna ku socdeen barbara
gudoomiye waxa ay sheegtay siidayntooda in isku dhac u yimid sababtaas maxay ku tirimaa
dadkiina siiday ay ka dibayaa inama calaysan ka daba tagen oo maartay ka degisay ka daba tagen iyaga ciidankii inamada si kiciyay salaay halkaas ku dhaawameen markaa ninka ku dhaawamay reer miyo gaajo
odayaasha deegaanku waxay sheegeen in ay dhibaatadani taagan tahay oo hore sidaas oo kale nin ay dowladaasi u afduubteen iyagoo ka hadlaya maxbuuska kaga xidhan magaalada berbera bal ka waran arrimahaas oo kale saameynta deegaankiina ay ku leedahay
wallaahi idin oo ka maamul ahaan dee waa runtii arrintaas qofsa abood meel iska maraya maaha in la dhibaateeyo wadanki sii maraya waanu dhalinyaradaasuna uga kalday doodaynaya laakiin dadka abadda in la afduubo maaha
laakiin weli may qancin soo maaha dowladdii afduubka samaysay oo ma jooga
way joogaan dhalinyaradiidi markay joogaan way joogaan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaana arrintan aanay dib u dhicin haddii ilaahay
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xayisiimo cabdirashiid maxamed axmed wuxuuna u waramayay weliyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan weli waxaad nagala soconaysaan v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa la sheegay inuu ka fikirayo qorsho ah in shaqaalaha dowladda maraykanka lagu soo rogo inay keenaan caddeyn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban ama si xiriir ah looga baaro covid sagaal iyo toban islamarkaana ay maask ama afsaab xirtaan arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu jiro walwal sii kordhaya oo ku aadan fiditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa sahre ciidla nuur
aqalka cad ee maraykanka looga taliyo ayaa si weyn u tixgelinaya in shaqaalaha dowladda maraykanka ee heer federaal lagu adkeeyo inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus isla markaana ay caddayn ahaan u soo qaataan warqadda muujinaysa inay istallaaleen markasta oo ay shaqada imanayaan haddii kalena ay si joogtaa u mari doonaan baaritaan iyo inay maalinta oo dhan xidhnaadaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka coronavirus faraciisa dalta loo yaqaana uu si weyn ugu fidayo dalkan maraykanka iyo waddamo kale oo dunida ahba shuruucda adag ee lagu soo rogayo shaqaalaha federaalka ee dowladda maraykanka ayaa si buuxda u saameynaya dhammaantood iyadoo aan loo eegaynin meesha ay ku sugan yihiin iyo heerka uu marayo fiditaanka fayraska corona gobolka ay joogaan go'aankan ayaa la filayaa in aqalka cadi si rasmiya ugu dhawaaqo toddobaadkan marka lasoo gebagabeeyo siyaasadda arrintan ku saabsan sida laga soo xigtay xafiiska howlaha maamulka iyo miisaaniyadda shaqaalaha ee heer federaal sanadkii 2020 tirada shaqaalaha dowladda federaalku waxay dhammayd 4.2 million oo qof oo ay ku jiraan kuwo ka tirsan milatariga madaxweyne jo biden ayaa 30-dii shalayta soo jeediyey in xeerka adkeynta tallaalka la gaadhsiiyey dhammaan dadka ka shaqeeya goobaha dowladda laakiin ma jirto wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo la xidhiira go'aankani inuu kama dambaysta lagu soo dari karo iyo in kale xarunta la socodka xanuunada ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c ayaa 30-dii shalayta sheegtay in dhammaan dadka maraykanka ee ku sugan goobaha amaba gobollada xanuunka heerkiisu sarreeya lagu adkeynayo inay maaska xidhaan markasta oo ay dadku iskugu imanayaan gudaha aqalada ama meheladaha ganacsiga iyadoo aan loo eegaynin inay tallaalan yihiin iyo in kale shalay galab markay hay'adda CDC soo saartay xog ururinteeda waxa ka muuqday in magaalada Washington DC uu kor u kacay heerka fiditaanka fayraska corona dhammaan shaqaalaha aqalka cadna waxa lagu soo rogay inay maaska xidhaan inta ay gudaha ku jiraan laga bilaabo arbacadan maanta wariyeyaasha aqalka cad shaqada u taga iyo kuwa rasmi ahaan joogtada uga soo warrama ayaa iyagana lagu wargeliyay inay tallaabadaasi raacaan xidhashada maaska afka iyo sanka lagu daboolo ayaa sidoo kale sharci laga dhigay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah labada gole ee sanadka iyo wakiilada Mareykanka
warbixintii Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada Jowhar ayaa sheegay inuu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fadahada webiga Shabeelle iyo roobka xilliga guga oo xiray wadooyinkii ay baabuurtu soo mari lahaayeen wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan Nimco Xasan Axmed waxay ka ganacsataa qudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tagi jireen
wallahi waxay noogu yimaadaan magaalada beledweyne ee wal wixii raqiis ay noo ahaayeen haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyobaxo afarta koon ay naga xiran yihiin baradhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 toonta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 maskiiladii 4,000 qudaartan kala jubaha iyo shiishiidii waxaan jubaha waxaan gadnaa 4,600 wallahi dadku waa sidii loo ogaa dhici waa adag tahay wixiina horta soo bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii 4,000 koon ay naga xiran yihiin hadda alxamdulillaah wixii oo waxa lagu yimaadaa doon si ay wixii muubic jirin si ay waada ad alxamdulillaah waxaanu baxaan dhaqaalaha markii intaan biyaha imaanin oo isoo galo iyo dhaqaalihii oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo asalkii hore dhaqaalaha isoo galay alxamdulillaah saa u shaqeyno 3 qofood 2 qofood oo shaqay jirnay laakiin hadda ani kaligay ayaan shaqeeyaa wixiina Allah ilaahay waa ariyeeyo gabishaankooda
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii uga iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo degaan dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la'yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada
maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xumar oo badkac iyo wax badan ay jiraan wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go'doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay balcad ilaa toos magaalada soo geliysa oo koonga kasoo baxaysay ay biyo fatahada ay jareen wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo kasoo baxday ilaa iyo dhinaca mahaday ka imaanayso imel raasabuun ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore barayna uma jireen hadda maadaama wadadii wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaaloowday ayay u qaaloobay macnaha badeecadii marka mariyo hore loo soo waxaan gidi jirnay $31 $30 haddana waxaan gidinaa $34 ayadoo macnaha baabuurta qaaloowday aawad macnaha iyo badeecadii qaaloowday u sababa macnaha waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi uu roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda inta kale laakiin Muqdisho ka keenay sidii bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kale bagaashka laakiin burka iyo saliidda bariga uu qoyaa noo roonaatay xamar macnaha burku wuxuu ka maraa $27 iyo bar beledweynaha wuxuu ka maraya $25 inta wuxuu ku imaanayaa lacag li cunaa $30 saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareeynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas marka macnaha shaqada bariga saasan ku wadnaa
xirnaashaha wadooyinka Kasoko qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyay aad ayuu sare ugu sii kacayay ganacsada maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa
waxa waye macnaha ganacsada markii la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunka meel kasta ka jiro taas li adligeed markii wixii gabaabsi ay noqdeen ba marka badeecadii xamar markii la keeno baqar ma uu ku xaroysaa waa la kala qaatuu haa taas li adligeed macnaha badeecada uu raqiis laadaa
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa mar walba oo qallaasa dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado Xuseen Xasan Dhaqane VOA
VOA.
Kordo dhigistayaal waxay idin ku soo maqan xubintii doorda gaaban iyo barnaamijkii qoyska yarimaha weenka balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida oo rogal celisa ila shan kun oo qaxooti Ethiopian ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka Suudaan sida uu sarkaal ka tirsan dawladda Suudaan u sheegay wakaaladda wararka AFP tani ayaa muujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya culada ka socota gobolada Tigray iyo Amhara ee dalka Ethiopia horantii todobaadkan ayaa waxa xadka ka gudbay ilaa 3000 oo qaxooti Ethiopian ah taas oo tirada qaxootiga reer Ethiopia ee ku sugan Suudaan ka dhigaysa ilaa 6000 oo qof waa 6000 oo qof sarkaal oo hadlay dawladda Suudaan ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah oo ka daay xuduudda ay sababeen in wabiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho halkaasina ay 3 qof oo Ethiopian ah oo isu dayay inay u gudbaan dhanka Suudaan ay ku qariqmeen dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay kumanaan kun oo qof dawladda Mareykanka ayaa arbacada maanta ah sheegtay inay si aad ah uga xuntahay wararka sheegaya inay sii kordhayaan weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah xilli ay Taliban qabsanayso dhul ballaaran oo Afghanistan ka tirsan Washingtonna ay ciidamadeeda si dhammaystiran ugala baxayso dalkaasi xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga India ayaa sheegay in waddada keliya ee lagu heli karo nabad ka hirgasha Afghanistan ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay wada xajoodaan wararkii ugu dambeyna Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sida ay dib ugu furan lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah kaasi oo xukuumadda Pyongyang ay baabisay sanadkii 2020-kii waxaana ay sidoo kale wadaan in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaallada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac sida ay ku warisay wakaaladda wararka Reuters madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa raadinaya hab ay ku hagaajiyaan xiriirkan wanaagsanayn ee u dhexeeya labada dal iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraaleedyo tan iyo bishii April sida ay sheegeen ila diblomaasiyadeed oo magacooda sheegay in ama waa ila diblomaasiyadeed oo qariib magacooda wadahadalada ayaa waxa ay dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyay markii saddexda hoggaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay ku kulmeen 2018-kii halkaasii markaasii oo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin wali degistayaal VOA Washington si toos ah idinkaga imaanaysa ayaad nagala soconaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodda gaaban waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004-kii iyadoo xilligaasina ay shaqeynayeen laba dowlad goboleed oo kala ah Puntland iyo Somaliland oo iyadu gooni istaag iskeed ah ku dhawaaqday dood dheer oo dhinacyada siyaasadu ay ka yeesheen arintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sanadkii 2012-kii waxaana jirta muran iyo isfaham waa ilaa maanta ka dhaxaloosan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dawlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi iyo Ismaan Cali Kimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
بسم الله الرحمن الرحيم عاد بضم ما صنتي حسكا في عبد الرحمن قيستي صاحب كيمي كان عاد بنو سلاميا صوماليا دولة دحي ايا كبر برتي وحان اغنهي فدرال با لو غوري صوماليا لبدي لغا سو بلاوه سنه 2000 او دولة عبد القاسم wixii ka dambeeyo dhan wadanka federaalku ahaa way waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalami ah oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharci ah waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xalbu u yahay baan anigu aragtideeda qaba sababta aan u leeyahay xalbu u yahay waxay tahay koow waxa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraado waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa way wax ka barato kuna dhaqanto way tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameystaan way wadaasna maanta waxa way adduunka oo dhan waxa way hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku qow hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno meesha hadir ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keenay sida dalku waa burburay si isugu keenay federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay aydana xal loogu doonay halka markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa kamid ah nin la leeyahay balki shaq dalkan uma dhalan baa federaalka dhashay inta uma dhalan galguud nin jooga wax la leeyahay inta uma dhalan adigu aad koonfur galbeed aad abal lama ma jirin arintaas haddii bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba xalku u arkaa waxa kale jira haddii dowlad goboleedyada dhibaatada haddii ka timid waxa kale kamid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray dowladii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaa qabaailadii abal bam islaay balse power grey dhirigeliyo leeyahay dawladda tiin marka waxa ka dhalanaya confederalism si Soomaaliland hadir baa ay taagan tahay
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariis cab lagu ma qariyo Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969kii markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad santaraal ah waddanka ka jirta way dawladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisii lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalki baarlamaanka oo baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalki sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo foole iyo ta kasii dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labadii ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale ma aragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemkii federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee waddanka federalism-ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weey awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weey dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasantahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal la qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sabab ah in la leeyahay qabiil Hebel madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxay wax lagu sileeyay qabiil qabiil ladii yooshaat loogliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada sidoo ka dhacday galmudug Baarkiisheeg koonfur galbeed ka dhacday marka dhibaatooyinkaas ba Baarkiisheeg dhibaato keenay waxa kala to jira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ku soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin waayo uma dhalan bal leeyahay waa dhacday anaga aragnay arinkana waxa weey waa magaalada kama dhagliidin marka hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismiga dunku waa ka jiraa laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadamo kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisay Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyad ku nool Soomaalidu hal qoomiyad ay ka tahay anaga hal qoomiyad aanahay waa dad isku diina isku luuqada isku xisa aawada dadka oo sadashay isku diina aan banneenba meesha waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalidu dalkeysa suu weyn dad aan dad aan weynin in markii shir la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo sidiso Soomaalna hadir federaalka waxay ka qaadatay confederation ay ka qaadatay waa gooni sutag budan qarta u saaranta maamul jublaan qarta u saaranta baynu suusay suma taadan ka lina maamulada kala markay tabareystaan halkii tagaysa marka muqaddi gobolka banaadirna loo sameeyo maqamkiisa loo sameeyo dowlada federaalka ay ka talaysaa dhibaatoas aawada aan waxan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexaya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyaddaas siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigii haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilihi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax banaanyahay way inagu ilbaxnimadaas aan la jaanqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halka ugu jira baa isla
haye isman kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababeynayo hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisatay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygi uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiis isku soo galay marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo gofanar ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu gofanar maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyay madaxweynayaalkii maamul goboleedada uu isku direy dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal uma aha federalism.
Dhageystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
intaasii dooda gabadhna waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaana soo diyaariyay saalkan ka soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan. Waanu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare iyo ka baarlamaanka ee dhowaana bilaaban doona iyo rajada haweenka ee ku aadan inay kuraastaasi qaybtooda kaga fariistaan. Haween badan ayaa rajo weyn ka qaba inay ku fariistaan kuraasta aqalka sare iyo ka baarlamaanka federaalka ah marka dhowaan ay suurto gasho in la qabto doorashooyinkaasi. Xaliimo Faarax Gudane waxay ka mid tahay gabdhaha rajada weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay ku soo baxaan. Waxay ka hadlaysaa waxa xilligan ku beeray rajada sare ee ay qabto.
Anigu waxaan ka imid bulshada, waxaan u shaqeynayay markii horeba bulshada, qof guri joogta maana ahayn, waxaan ahaa qof civil society ah oo bulshada u soo shaqeysay oo deegaanka ka soo shaqeysay. Wax badanna ka beddeshay khilaafaadkii iyo dhibaatooyinkii maaragtay ka dhexay bulshada Soomaaliyeed ay ku beereen dagaaladii sokeeye. Waxaan isiri ama wax kale sii qaban kartaa oo dheeraada oo aad dadkan u keeni kartaa.
Kursigan aad hadda u taagantahay soo sharaxday, haddii aad hesho maxaad isleedahay wuu ka bedeli karaa ama uu ku kordhin karaa hawshii markii hore aad bulshada u haysay? Muxuu soo kordhin karaa kursigan?
Nocnaha waxaan ogahay baahida hoose deegaanka taalla. Aan u taagnahay sida degmada Afmadow ayaan ogahay, waayo aana dalka kama bixin, muxuu ahaa meel kale kama aadin. Waxaan ogahay bulshada iyo baahideeda. Waxaa laga yaabaa inaan abaaro meeshii ay baahida ka jirtay, marka wax badan ayuu soo kordhin doonaa maadaama aan ahay xulug ogaal, bulshadana aan ka haysto kalsooni badan.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa, ma jiraa caqabado aad isleedahay way adkaan doontaa inaad ka gudubtid? Xaliim ahaan
waxaan la taagnahay waa rag dhowr ah kursigana aan ku wada tartamayno, maadaama aan bulshada ay ka imaanayso ergada oo codka ay ridayaan. Waxaan isleeyahay haddii la helo doorasho xor ah, in macnaha sida ay tahay aan usoo bixi doono. Rajadaydan ay aad u fiican tahay maadaama aan ahay qof ay ku beereen dareenka shacabka ku timid. Nabada intaan ka shaqeynayay, waxaan ka shaqeynayay Women Empowerment oo macnaha aan haweenka kobcinayay dhaqaalahooda iyo siday kor ugu soo qaadi lahaayeen aqoontooda. Waxaan isleeyahay deegaankana aan ogahay baahidiisa. Waxaan macnaha aan isleeyahay waxaad qaban kartaa waxyaabaha priority-ga ee hadda u baahan yihiin, maadaama degmada aan ka taagnahay ay tahay degmo caafimaadka ka liidata, waxbarashada caqabado badan ka haystaan, biyaha sida oo kale toole, waxyaabo badan ay jiraan. Waxaan isleeyahay wax badan ayaad ka bedeli kartaa xogogaalnimadaada, waxaad aadi kartaa waxyaabaha priority-ga u ah ee dhibaatada ka haysata.
Xaawo Sokor Cali waa gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baydhabo, haddase waa murashax u taagan kursiga aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa ay sheegaysaa in hadda la gaaray xilligii ay u tartami lahayd kursigaasi. Sababta ayaan weydiiyey.
Hadda waxaan ahay gudoomiye ururka haweenka degmada Baydhabo. Waxaana ka soo shaqeynayay muddo ilaa 7 sano ah. Waxaan ahay hadda musharax u taagan kursiga aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana igu dhaliyay inaan u istaago marka arkay baahiyo badan ay qabto Koonfur Galbeed. Dad badan oo matalaya ilaa 72 xildhibaan ah jiro. Laga yaabaa inay iga aqoon badan yihiin oo iga karta dadin yihiin wax badan ay qaban karaan, laakiin daruufo jira awgood dadkii aan loo hadlaynin dhibaato badan aan dareemayo darteed waxaan ku qasbanaaday inaan u istaago. Sidaas oo kale, qoondada haweenkana inay suurta gasho, maxaa lahaayey in qoondadii haweenka laga helo Koonfur Galbeed gabdhahooda, qof matali kara gabdhihii ururka haweenka mise guud ahaan haweenka Soomaaliyeed inuu u istaago. Intaas waa intii ugu dhaliyay. Danta waxay ugu qasbaysaa inaan ka mid noqdo dadka markaas u taagan xilka musharaxnimo ee xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. Wax badan oo Koonfur Galbeed u baahneed yaa ka maqan. Wax badan aan rabay inay wax ka qabtaan xildhibaanadii awal joogay, laakiin nasiib darro 4 sanana way soo dhamaatay. Wax badanna lama qabanin, wax badanna waa la qabtay. عايزله وشي دكتور كتجينا ما تمشي كتر.
تصالحان محاكمة لو حيابها لقتجي.
مرة وين حبها بلا مشي وعندها محلها يكاسها لقتجي كان لقتجي لكن جودها مرة ونكوش رحوا حارها وشي لقتجي. inaan dhameystiri karaan aaminsanahay inaan dhameystiro duulay naftii gaarsii
kursiga baarlamaanka federaalka ah ee lambarkiisu yahay 6 oo laga soo dooran doono magaalada Galkacyo ayaa waxa musharaxiinta u taagan ka mid ah farxiyo axmed diiri oo aaminsan in khibradeeda adeega xagga bulshada ay ka soo korosatay dalal dibadda ah oo ay ku soo nooleyd ay muhiim tahay inay hadda ugu adeegto dalkeeda hooyo
markii ugu horeysay isku soo sharaxo shil soo tii kriptina ilaa isku soo sharaxa waxaan ogaaday maadaama ahay qof u shaqeynaya bulshada reerka ka qayb qaatay maaragtay dib u dhiska wadanka waxbarashada iyo maaragtay waxyaalaha muhiimada oo shacabka u ah baahi weyn ee maalgelisku u qabaan ahna gabadh qurbi joog ah oo la fikiray kaga shaqeeyay xataa dibadaha ee maaragtay dhalinyarada iyo bulshada reerka ah waxaan go'aansaday inaan dadkayga aan waxyaalihii aan xagga ku soo bartay inaan u faa'iideeyo xagga siyaasadda maalgashan maaragtay ummadda anoo dabar ah
waxyaabaha aad dalalka ka baxsan Soomaaliya ka soo kororsatay aad isleedahay hadii aad fursad hesho oo fursad hoggaamineed lagu siiyo waad u qaban doontaa shacabka farxiyo maxaa kamid ah
waxyaalaha aan baarkay sida caafimaadka kale waxbarashada kale maaragtay waxyaalaha muhiimada oo jidadka kale isdhexgalka bulshada kale nabadda kale nabadeynta kale waxyaalo badan oo waxa jira wadanka u baahan yahay siyaasiyiintuna aysan ku mashquulin sida badankood waxaan jeclaan lahaa wixii awooddeyda ah inaa maarti aan ka qayb qaato
farxiye jaamac saciid oo iyana ka mid a musharaxiinta aqalka hoose ayaa sheegaysa in sababaha ay xilligan u doonayso kursiga uu yahay in la gaaro xilligii ay kursigaasi ku fariisan lahayd
inta badan ana waxaan ka soo shaqeynayay arrimaha bulshada waxaan aad ugu dhex jiray bulshada baahiyahooda maaragtay asaasiga ah markaan khibradeedii maskaxdeedaasi la fiiriyeen waxaan jiray waqtigan wax ka bedeli laheed weeyaan waqtigaadii waa la marayaa qofu waqtigu waxka aadistaa marka waxaan isiri maanta waa maalintaadii dafaasoon qofu dhalinyarona waa tahay wax soo bartayna waa tahay una baahan maaragtay wadankiina wax badan ka fahamsan marka taasaa waxay keenaysaa inaan xilka usoo istaago sidaa baahida jirto wax badan baa dabooli kartaa waan dareemi karaa inuu nagu adag tahay loolanka iyo maaragtay iyo kuraasi sida loo raadinayo sas ay tahayna waxaan rabnaa inaan adkaysi karti aan isticmaalo insha allah caqabada ay qabtinaya waxay ahaayeen qof dumaraa tahay kursiga laguma siinayo hantayduna aada loo jibiyo taasina marka hore aan kasoo baaranbigay inaan maaragtay caqabada si aan hoos u dhigin waxaana hor yaalo kale si iska xir badan socod badan meel kasiinaa iska dhaadhicisid oo meelihii aad tigti doorashadaada ku haktad ay taalay aad maaragtay qofka aataa horta dadka ay tubartaanba kolley caqabadu walaal ma yaro oo aad bay u tira badanta tilaabada qaaseba caqabadba ku dhex jirto waxaan uga gudbi karnaa inaan fahamsanna horta waxa u socdo meesha u socono maxaa caqabadu yaalo haddaan taasa wada fikirno maxaa caqabadu yaalo iyo maxaa qaban karnaa iyo maxaa seed u qaban karnaa waxay la taanu maata inaan kuraasta wada heli doono saasaan anina qorshayga aan ku socday tahay
gabdhahan musharaxiinta ah ee u taagan kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa rajo weyn ka qaba inay ku fariistaan kuraasta ay u tartamayaan iyagoo sidoo kalena dareensan inay tartanka kula jiraan rag iyagana doonaya kuraasta oo halgan ugu jira inay qaataan kuraastaasi taasoo waajib uga dhigaysa inay galaan olole adag oo ku aadan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen doonistooda guud ahaan barnaamijka haweenka ee toddobaadkanna dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobaya intan mar kale kulmayna waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid cashe ibraahim aadan cashe cuud oo barnaamijkaasi haweenka iyo arrimaha qoyska noo soo jeedinaysay halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhinaca kaalmaha heesaa haddii aynu jalleecno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heesa makaay codkaasi fanaanka maxamed xasan xuseen la foole wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii dunida waa caawa iyo dunida. waxaana dhammaanteen idin leenahay anigoo maxamed bashaar cabdiraxmaan dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.